galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa ahad koobda bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitr band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan furitaanka shirkii dib u heshiisiinta ee Galmudug.
Faraad waa ka baxnaa karaa beelaha ka mid ah, laakiin beel laga maqro ma jirto. Dhammaan waynu soo wada gaareen beeri, waa wada joogaan. Markaa shirku waxa uu diyaar u yahay inuu ka dambeeyo inuu furmo. Waxaba yaraatay caqabada ee hoostaaga shirku inuu furmo ma jiraan.
Waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan siyaasadda isdhexgalka geeska Afrika.
Gudaha in la iska hagaajiyo, xitaa Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo in ka sii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda, iyo Soomaaliland kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaybsan oo kala jirta iska daa Itoobiya iyo Eritrea iyo Jibuuti. Soomaaliland baan dee ku soo noqon karin waxaas oo aan dooda ka qayb gali karin. Marka in la ishagaajiyo gudaha waxay u tahay critical.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Duufaanta loogu magacdaray Dorian ayaa la filayaa inay caawa ku dhufato qaybo ka mid ah jasiiradda Abaco iyo Bahamas. Xarunta dhexe ee duufaanada Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantani ay tahay mid khatar ah oo halis ku keeni karta dadka ku nool Bahamas. Sida la saadaalinayo, duufaanta Dorian ayaa la filayaa inay Bahamas uga sii gudubto gobolka Florida ee dalkan Mareykanka Isniinta berito ah. Meelaha kale ee laga cabsi qabo inay marto ayaa waxaa ka mid ah gobollada Waqooyiga iyo Koonfurta Carolina iyo gobolka Georgia.
Kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday magaalo labaad oo ku taalla Afghanistan 2 maalmood gudahood, iyadoo ay socdaan wareeggii 9aad ee wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Afghanistan ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada ka soconaya dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta Afghanistan iyo maleeshiyada Taliban ayaa waxa ay joogaan bannaanka magaalada. Afhayeenka Taliban Sabixullah Mujaahid ayaa sheegay in askartooda ay qabsadeen 4 isimo ay lahaayeen ciidamada ammaanka Afghanistan oo ku taalla agagaarka magaalada la yiraahdo Bul ee Khomri, haddana ay isla xilligan ay ku sugan yihiin caasimadda gobolka Baghlan. Aqalka gudoomiyaha gobolkaasi ayaa la sheegay in lagu hareereysan yahay. Maalintii Sabtida ee shalayna, kooxda Taliban waxay qaaday weerar ballaaran oo aan kaasoo hore loo sii qorsheeyay oo lagu qaaday Kunduz oo ah caasimadda gobolka, iyadoo weerarkaasina kaga soo qaaday dhowr jiho oo kala duwan, taasoo kicisay maalin dagaal oo culus oo ay la galaan ciidamada dowladda ee Afghanistan.
Dadka badan 50 ruux ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta maanta la beegsadeen xabsi ku yaala magaalada Damar oo 130 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Sanca. Bayaan ka soo baxay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in weerarada lagu beegsaday saldhig military oo ay magaalada Damar ku leeyihiin xoogaga mucaaradka ee Xuutiyiinta. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si taxadir leh loo fuliyay lagana baaqsaday khasaare soo gaara dadka rayidka ah. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee Xuutiyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 60 qof lagu dilay weerarka. Yuusuf Al-Hadri ayaa sidoo kale sheegay in goobta ay ciidamada isbahaysigu duqeeyeen ay tahay xarun ay Xuutiyiinta u adeegsadaan xabsi ahaan. Hay'adda lanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay dadka lagu dilay xabsiga magaalada Damar, waxaana ay halkaasi u dirtay kooxaha gurmadka degdega ah oo dawooyin iyo bacaha meydadka la geliyo la gaaray.
Ruushka ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu khatar gelinayo xabad joojin ka dhacda gobolka Idlib ee dalka Syria isagoo halkaas ka fulinaya duqeyn xagga cirka ah. Ruushka ayaa sheegay in si aan kala sooc lahayn maalintii Sabtida loo bilaabay weerarka iyadoo aan ogeysiis hore loo sii siinin Ruushka ama Turkiga, kuwaas oo ay ciidanka joogaan magaalada Idlib. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa Sabtidii sheegay in ciidamada Mareykanka uu qaaday duqeymo ay la beegsadeen xarunta hoggaanka Alqaacidada Syria ee ku taalla waqooyiga Idlib. Bayaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyaasha Alqaacidada Syria ee mas-uulka ka ah weerarada halista ku ah muwaadiniinta Mareykanka, kuwa la shaqeeya, iyo sidoo kale dadka rayidka ayaan waxba galabsan. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi uu halis ku yahay xabad joojinta lagu qaboojinayo aagga Idlib.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, markana magaalada Dhuuso Mareeb. Muddo ku dhowaad bil ka hor ayaa la filayay in uu furmo shirka dib u heshiisiinta ee beeraha maamul goboleedka Galmudug, hase yeeshee furitaanka shirkaasi ayaa ugu yaraan laba jeer dib u dhacay arrimo farsamo iyo kuwo siyaasadeed dartood. Guddiga qabanqaabinaya shirka ayaa mar kale sheegay inay diyaar u yihiin furitaanka shirka ee toddobaadkan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo waqtiyo kala duwan oo loo madlanaa qabashada shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug uu baaqday, haddana degmada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee loogu diyaar garoobayo furitaanka shirka dib u heshiisiinta Galmudug, waxaana Dhuuso Mareeb ay la ciirciiraysaa ergooyinkii beelaha ee ka qaybgeli lahaa shirka. Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ergooyinkii beelaha ee ugu dambeeyey ay gaareen Dhuuso Mareeb, isla markaana maalmaha soo aadan lagu wada in uu furmi doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug.
Waxaana soo gaaray beesha ugu dambeysana ergooyinka ka sugaynay dabcan faraad waa ka maqnaa karaa beelaha ka mid a, laakiin beel laga maqano ma jirto. Dhammaan waynu soo wada gaareen beerihii, waa wada joogaan. Marka shirku wuxuu diyaar u yahay hadda wixii ka dambeysa inuu furmo, waxaba yaraatay caqabada ahee hoostaaga shirka inuu furmana ma jiraan.
Dhammaan beelihii haddii ay wada yimaadeen degmadii Dhuuso Mareeb, goormee loo madlan yahay furitaanka shirka?
Furitaanka shirka waxaa ka dhiman furitaanka shirka waxaa la sugaynaa keliya madaxda qaranka inay timaado. Biri ilaa biri dambe ayaan sugaynaa inayna soo gaaraan. Mar hadda anaga aan diyaarnahay oo dadka ay wada soo wada diyaar garoobeen, imaashahooda xiriya ku xiran tahay wax kala toodo na hortaagan haba yaraata ma jiro.
Dr. Baadiyo ayaa sheegay inay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ka mida beeraha oo ku aadan ergooyinka ka qaybgalaya shirka.
Tabashooyinka beeruhu sababa dhammaadaan oo beeruhu waxyaaba badan ay ka tabanayaan, laakiin beelaha waxaan u sheegnay dhexdooda khilaafa ka jirana qaar badan waa soo xalateen, kuwa kalena waa xalatanayaan. Laakiin waxa hadda loo joogo oo laga wada hadlaayo waxaa waaye arrintii Galmudug dadka isku imaanaan waa dad bushtarayada ah oo madaxda dhaqanka ay hogaaminayaan beel kasta, iyo ergooyinka ay soo xusheen oo ka kooban culimmadii iyo aqoon-yahaanadii iyo muxuu ahaa dumarkii iyo dhalinyaradii ay ka kooban yihiin. Shirkan waa shir bushtarayada, marka maadaama shir bushtarayada uu yahay, dadka waxaan u sheegnay khilaafaadkooda dib inay u dhigtaan markii baawar sharing iyo awood qaybsi la gaaro in dib loogu dhigto. Waxaa soo nukuli hadda marka khilaafaadku way yaryihiin, sidaas darteed ayaa dadku ay ku wada joogaan
shirka. Maadaama shir nabadeed uu yahay, imisa maalmood ayaad u qorshayseen in shirka uu socdo oo beeluhu ay isku farxan bixiyaan?
Horta marka ugu horeysa shirkan waa shir sheega shir nabadeed waaye. Waxaan rabnaa in mustaqbalka iyo xaalada ay ku sugan yahay Galmudug laga hadlo, iyo si maamul loo dhisa lahaa dadka u dhan yihiin oo mataqaana si saxa loo soo tabantaabiyo ayaan rabnaa in dadku ay isku bartaanaan rabnaa. Bulshada rayidka ahee Galmudug oo dhaqanku ugu horreeya inay isku bartaanaan rabnaa, inaan waxaan rabnaa marka waxaa la wixii tabashooyin ahay qabaa dhexdooda isku sheegaanaan rabnaa. Laakiin shirkan ugu dambeystii waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo wuxuu ahaa declaration ku saabsan maamulka iyo Galmudug waa in la dhisaa sida wixii khalad ahoo hore loo sameeyeyna laga saxo, mustaqbalkana asaxsax loo dhiso inay kasoo baxdo alrabaajiaba. Waana shirka galxaar u ah shirka kaleetooda siyaasadda ee xildhibaan xulitaanka iyo doorashooyinka ka horreeya waa shirkan.
Laakiin meeqa maalmooda u qorshaysan?
Waxaan rajaynaynaa shirka inuusan dheeraanin, وبنان إلى توم ولا مزيله سؤالها ما وأنا خي راح خراء وحكي حرام تأسيس مقر أن حارض وإن قصة إلا واحد لم عمل سما إنه بيله بيلنا مثل لم عمل سما يقتطيع بهم كوي كرب وحارض صيقت مع ضيال ولا فلقلية
شركة ديبوشيسين تقدمو دوك أوهري اللو علامية إن أوفر ما يشمتي بشي ندافسي أيها باغدي وحانا مركلة ديبلو بلمية تضبية طبنكي بشي سيديدات إن ندافسي حسا آهاتي ما أنو قبسومي وحانا فريتان كشركة كوحرنا حالة سياسدهد وكجري دو سمرهد هاي يشي إسلام لغا غاري كرارت دوانان تي سياسدهد أيها سورتكال كدجيسا قبسومي دا شركة عبدي واحد معالي نيساق VOA غال كعيو
warbixintii Cabdiwaaxid Macalin oo nooga soo diray Galkacyo ay ahayd
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kookaay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka waxaa igu marti ah todobaadkan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga College-ka McAllister ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa isbeddelka ku socda gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Madow inta barnaamijku uu socdo dhageystayaashu waxa ay khadka telefoonka Professor-ka ku soo weydiin doonaan su'aalahooda mowduuca la xiriira Professor soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow
aad iyo aad baad u mahadsantahay dadka Voice of America maanta dhageysanaya ee af Soomaaliga ku hadlaya joogana salaam baan u dirayaa bismillaah raxmaan raxiim
aad baad u mahadsantahay mowduuca aan xoogga saari doono wuxuu yahay geeska Afrika iyo isbeddelkan ka socda sanadkii ugu dambeeyay ilaa maantadan ay la joogno sidee kuula muuqda sidee u aragtay isbeddelkan ku soo kordhay gobolka geeska Afrika
burburkii Soomaalidu wax badan buu gaarsiiyay region code oo qaxooti badan oo Soomaaliya ayaa jooga Ethiopia ayaa jooga Kenya ayaa jooga maxaa kale Djibouti iyo waliba Sidaf wadamada kale
dunida
ha si joog laakiin beddelka geeska Afrika imka ka socda xundurteeda waxay ka imanaysaa Ethiopia iyo dawladda Ethiopia ee madaxda cusub ee ay ilaadu sanadii barkii ugu dambeeyay ay qabatay Ahmed Dr. Ahmed Abe iyo siyaasadda cusub ee uu la yimid oo ah in wax badan laga bedelo ay ugu horeysay Eritrea iyo Ethiopia inay dib isku fahmaan colaadoodii laga saaray mesh for example in laga hadlo dhaqaalaha geeska Afrika sida la isku furfurayo ee la isku dhexgeliyo dadku isku dhexgeliyaan dhaqaaluhu isku dhexgeliyo waxyaabo badan oo caynkaas ayaa socda wadan walbana saameyn bay ku leeyahay
dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha marka aad ka hadlaysay dabcan inkastoo madaxdu ay hadal sheegan haddana waxaa jira shaki badan oo shacabka gudahiisa marka loo soo dhaadhaco ay shaki ka qabaan arintaas isdhexgalka dhaqaale markaanu Soomaaliya ka hadlayno tusaale ahaan waxa la yiraahdaa dekadaba Ethiopia la siiyay oo ay qaadanaysa shakigaasi ma yahay mid meesha ku jira mise waa wax laga badbaadinayo
labadaba way weeleedahay wax laga badbaadinayaana way jirtaa oo ilbaxnimadeedii aan lahayn khatarna way leedahay oo u baahan in laga fiirsado waxaan waxa Ethiopia haday noqoto waxa iyadu leedahay wadamadii intii kale amba Soomaaliya ha noqoto amba Soomaaliland ha noqoto amba Djibouti ha noqoto inay iyaduna wada liqdo waxaas taasi waa laga wanaagsan yahay in laga foojignaadana way laakiin wada jirka iyo wax isku darsigu dawa waxa lagu baraaro marka si wanaagsan loo nidaamiyo inkastoo kullay baabuurka goor walba uu yaraa deeli in la dhilitiro u baahan yahay European Union ka waadiga yaqaan oo inta wadan ee dhowr 20 wadan baa isku yimid de xoolaha yaala France amba imka Germany oo wadanka ugu dhaqaale weyn xoolaha yaala iyo Portugal oo wadanka ugu faqirsanaa amba Greece ee shaqo isku ma laha marka dad reer Greek iyo Portugal boornaya waa ka soo Jarmalkii baa naliqaya soo dumaga laakiin marka aad wadanka aragto xoolaha la galiyay Jarmalku uu galiyay de soo aw kambe tahay investment kala sameeyay Europe oo dhan baa kor u soo qaaday inkastoo marka dhaqaalaha adduunka oo dhan uu gariiro sidii 2018 dad qod cid walba taabanayso laakiin Europe anigu waxaan imid England waxaan imid 1900 iyo 1800 aniga oo yar baan imid يوروب تا بدا ميريتيريان كو دوغ غريس يا اسبين يا بورتغال فسحان وتجير ودما عاد دنبيه اسكا هاي مانتا دوا وحي نوقدين وا وحا قيبتي دوي وحا كول يوروبيان يونيون ودوين كلا ديساي ترينادا لا ديساي ايربورتادا لا ديساي جامعاده لا هاجاجي ودمدا قنيغا اي ري يوروب او جرمكو غو هوريو اسكندنافيا كو جيرتو هولندا كو جيرتو ايا خوله بدن غليي تين كور دونيه او دن كور لو سو قادو وي تاسي هو مستقبل كقرى جيسك افريكا او كغبخي كره غاجده عذرك اقونترد او كغبخي كره ان لو ادكيست ماركا وي ديقسنيما ان رايغا لاسي وي هدنا ان لا اسكا الىاليه دي انان ودن قرى ام جروب قريه او واخ ولبا فوقسدو ان لا اسكا الىاليه وا لغما مارمان
marka la fiiriyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka geeska afrika waad ogtahay Djibouti iyo Eritrea alaad ba ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya hadda arintan badal la xiriirday iyo doorashooyinka Jubaland xisad hor labay kicisay iyadoo waxa soo dhan ay jiraan ma isleedahay waqti dhow isdhexgalkaas iyo isku furnaantaas ba iman karta
wa iman kartaayo arinta Djibouti iyo Eritrea dawaata Eritrea iyo cadaawadi dhexta la Ethiopia aad u gundhoreed oo adkayd oo ay ka sii horeysay 40 sanadood oo dagaal ah madaxda waddanka iyo kartidooda iyo imagination cook ayay ku xirantahay arrimaha caynkaas in laga talaabsado ayay ku xirantahay dadkuna marka dambe way iska mayri karaan cadaawadaasi hadii la helo wada kale oo la maro oo madax caynkaasi waxaan fahmaysaa sida looga talaabsado ay joogan dhulka taasii waa cook waxaan afka ku qabtay Jubaland Kismaayo area iyo
murakabada
ka taagan iyo dawladda Muqdisho fadhiday federaaliga iyo Kenya ka taagan da waxa isku fuuqsan laha dawladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhida oo noqoto mid karti leh adduunyaduna ay fahamto waxeegana soo goosan karta sharaf leh oo la ixtiraamo haday ka soo baxdo de waa marka Kenya waa laysa soo hor fadhiisa oo waxa laga wada hadlay da waxa keenayna ay xaq u leedahay Soomaaliyana ay xaq u leedahay laga wada hadli iyo laba wadan oo darisoon kala marmi karin ayaa laga wada hadli dhibaatooyinka ugu weyn waxay ka imanaysaa Soomaaliya oo kala daadsan iyo de markay kala daadsan tahayna waxay albaabka u furaysaa dacwo walba iyo waraabo balba inuu soo galo intuu ka goosan karo oo ka goosto taas weeye marka maalinta la helo dawlad Soomaaliya oo xamar fadhido oo adduunyaduna ay fahamtay iyaguna dantoodii hawshoodii ka soo baxay markaas ay iimanaysaa de in bayaan mushteri wanaagsan la galo dood wanaagsan la galo wadamada dariska yahay laakiin haddii adigu kala daadsan tahay daaqada dii albaabka way furan yihiin oo duqsi walba uu ku soo gali
kala daadsanaan baad soo hadal qaaday dabcan Soomaaliya maamulo kala duwan baa ka jira xilliyadii hore Itoobiyadii hore hadii aan sida hadalka u dhigo iyo maamulada Soomaaliya ka jira waxaa ka dhex jiray xiriir gaar ah oo madaxweynayaasha maamuladu intay tagaan bay Addis Ababa tagi jireen oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la kulmi jireen sida laba dowladood oo kulmaysa hadda dawladda farmaajo markii ay timid hal qabsigiisa waxaa kamid ahayd inuu soo xiray kanaaladii oo maamuladii intay iska taga Addis Ababa ama Nairobi iska la kulmo madaxda waddankaasi ay dhamaatay arintaas ma keenaysaa in ay sii kala fogaadaan maamuladii gudaha ka jira iyo dawladdii xamar fadhiday
jawaay keri kartaayo haddii dadka gobolada fadhiya ay madaxdii ay ka arkayaan dantoodu inay tahay meesha ay intay albaabka u soo xidhaan inay iyagu noqdaan macaan quraan kuwa qura ee ka talin kara oo madaxweynayaal isku sheega anigu ma haysto in madaxweynayaal yihiin madama noqon karaan madaxweyno ina barasaab iyo ina governor si waxaan noqdan la garay laakiin waa ceeb weyn de farmaajana maxaan ku raay maxamed abdullahi haddu sidaa yeelay oo arintaas soo afjaray tawaba guul weyn bay la
taa afjarkaas Somaliland sidee buu sameeyay
intaan ka warhayo anuu wax sameeyno caynkaas ma arag intaan ka warhayo de anuu gudaha hoose maalin walba de ma joogo ma dhex jiro laakiin arrimahaas Somaliland dadkeega iyo dawladdeeda way ka fogtahay oo iyagu waxa weeye todaa sida ay u hagaajisan lahaayeen wadada loogu riday ay uga sii dheereen lahayd dhaqaale adag iyo aqoonti la hagaajiyay iyo siyaasad dibadda la hagaajiyay wada jirka iyo nabadgelyo siyaasadeed waxaas ay mashquul ku yihiin laakiin anigu ma maqal dad ka warwaraya arintaa in faaduurka ka inuu xiyimaada marka la yiraahdo intaas oo golo midalba madaxweyne uu leeyahay Soomaaliya ayaa jira dad badan oo Soomaaliya arinta ka warwara way dadka aad wada dhalateen walaalahaas in sida u baabaano sida isku sarifaan khasaaro baa igul boo jirta
way dhinaci dhageystayaasha baan galeyna qadada telefoonka nagula soo xiriiray dhageystaha ugu horeey baan siinaya
isbeddel kale oo wuxuu ka soo saaray Ethiopia Abiy Ahmed falsafadaha soo socda waxa ka mid ah kale ee dhinaca Soomaalida ee Soomaaliyadii hore ama jirtay Soomaaliye Soomaaliland waxa isku dara oo iyo wala ka tagan laga yaaba in Soomaalida iyo Ethiopia ay isku soo dhawaan karaan taariikhdii hore ee istaal Soomaaliya Ethiopia ay wala ka dhisnay in laga gudbo oo dhig cusub bilaabmo laga yaaba saasay u dhigay
very good wa su'aal wanaagsan aan horta waan waxan qaba halka Ethiopia laga garanayo dawladda imka cusub ee oo Dr. Ahmed gacanta ku hayo iyo go ka dambayn daba ka dambayn doona waxa halka ugu horeysa calaamadooda laga garanayo waxay noqonayaan waxa weeyi dadka Soomaalida ah ee Ethiopia ku nool Somali Ethiopians amber zone 5 ku noolaadaan ama meelaha kale hadda ganaadaan khaasatan zoonba saaki ku ruursan yihiin gobolka Ashnaad sida dawladda dhexe ay soo fadhidaa sida ay u gasho ay u ilaaliso ay u horumariso ayaa iska garanaysaa Soomaalidu waxay tidaa walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso hadii taas ay hadalto jigjigoy si waa imko ay wanaagsan too way badaadhe way ballaarto magaalo way bay noqoto haday si hagaagto gobolkaas Soomaalidu u badan tahay gobolkii Soomaaliyeed oo ay ka mid noqoto darajada darajooyinka sare ee xagga dhaqaalaha horumarka iyo aqoonta iyo nabadgelyada waxa soo raay noqoto anuu waxaan qabaa inay marka calaamad weyn oo qurux badan u tahay dawladda dhexe ee sabab fadhida inay shaqadii ay ka dhaftay horow socoto wax waa la gaargaaro ilaa malas xitaa uu soo gaarsiiyo meelaha qaarkood oo dimala surti mabay jiri jir oo aniga family-ga iyaga dayin badan baa ku nool jigjiga iyo dirdhab iyo dhulkaas may jiri jirin marka 20 sanoad dambeeyay wax badan bay isbedelay taa hadii la sii hagaajiyo calaamad bay u tahay marka hadii Soomaalida Ethiopia ku deganayd sida kor loogu soo qaado oo ay ka mid noqdaan xukunkaas sare oo wadankuna uu baraaro de albaabay furaysa marka Soomaalidii kale geeska ku nool inaan ba Soomaaliya ama Soomaaliland noqotay in iyadana marka de hadalku si macaanado oo wax la isla helo ayay noqonaysaa aniga sida ila eegta
way dhageystaha labaad baan isagana galeynaa
waxaan magacaynaa adinka iyo professor Axmed Ismaaciil oo garaaca barnaamijka ku ah macallinkan aadan qorsanaa inaad ka qayb barnaamijka su'aashii aan tahay dawladda Ethiopia oo magaalada Afrika ee dhacda yaa dib xad yale wadamadan oo dhan marka sababta ay fariiqo dibin isbeddelka iyo taayo sosiyas maharbista ee ku dhigay ka dhacay Ethiopia ayaa taamaysay masaf meel kale ayay wax ka jiraan su'aashii ayaan tahay marka
anigu ma maqnaan karto Djibouti oo sida qofka su'aashiina soo weydiiyey walaalkay uu isaguba carabka u taabsiyey wadanku ha yaraado baaxadiisa dadka ku noolina marka loo qiyaaso degmooyinka kale ha yaraado oo milyan qof tiradu ay tahay laakiin dad ilbaxa ayaa Djibouti degan anigu waxaan qabaa madaxweynaha Djiboutina Ismaaciil inuu yahay qof xariif xagga siyaasadda oo xariif yahay marka Djibouti kama maqnaan karto istaraatiijikana waa meel aad iyo aad qiimo weyn u leh geeska u leh arinta Soomaaliyana waxaan qabaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu wax badan u geysto inay hagaagto oo xitaa ciidamadiisu dawladdiisu ay ka qayb qaataan sida amaanka loo dhisayo laakiin Eritrea iyo Djibouti way halka waxoogaa la isxuqayaa halka way anu halkaan waxaan qabaa Abiy Ahmed inuu noqon karo sida uu dhameeyay arintii Eritrea iyo Ethiopia ka dhaxan jirtay colaadii Foosh Axmed ee soo daashay tan khafiif ah ee Djibouti ka dhaxaysa Eritrea in la dhameyn karo ayaan anigu qabaa madaxda Soomaalida inay taa ku taageeraan ayaa loo baahan yahay si ay colaadaasi nooga baxdo Ethiopia Eritrea iyo Djibouti ay meesha uga baxdo nabadgelyada iyo dhaqaale wanaagsan oo la dhiso dad ilbaxay way goorba way socdaan dhaqaale wanaagsan iyo ilbaxnimo lama dhisi karaa ayaa aqoon hadii goorba tuhun iyo dagaal iyo cadaawad ay meesha taalo
qadka telefoonka iyo dhageystayaasha ayaan dib ugu laabanaynaa dhageystaha xiga ayaan fursad siinayaa
magacaygu waa Yale Maxamed Ismaaciil Orfaa waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa ee gobolka Marbajeex سياسياً يدينا يحوي عن بروفيسور كا الدولة سبوا سياسة أو مبيز باللي سووا كسرت حسري إن إسبدل كسياسة أما كهنا قارب جيس كأفريقيا أو قاروين كي هي لوران كرا وزارةها يسوي بياري أحمد ملوران كرا مد دولتوش أهون بكوش هسوي هنداكين أحمد دالا ما
way soo tagli kartaa walaal in ay iska tahay on the public relations wala tulbat dollars tusbati inay tahay way soo tagli kartaa anuu soo waxan islaayahay inta way ka balaarantay way ka weyntay oo de heshiiska Ethiopia iyo Eritrea ay galeen waa shay weyn oo loo taagway intii hore ayay dad badan ay ku dhinteen ciidamo fada badan ay soo fadhiyeen muddo fara badan wa mucjisado kale noqotay in sida loo dhameeyo
sida fudud
si fudud loo dhameyn karo waa koob inuu dadkii oromada ahaa ee ka irdhoobay Ethiopia gudaheeda ee muddo badan dadkii ugu badnaa ay muddo badan ka joogay dibadda wadnaha quwadda iyo powerka dawladeed ee Addis Ababa iyaguna inay soo galeen wa guul weyn bay aniga ila tahay oo ciyaar ma aha aan anuu aad baan yaan ugu hanweynahay abbe ahmed dr ahmed taasi ma hadde waxa la waxa uu ku hamiyo dhameeyay inay dhaboobaan they want ma dhaboobayaan laakiin wax badan ayaa dhaboobi kara saansantoodina durbo weyno hayna marka su'aashu hadii jeer ha noqoto sida taa looga faa'iideysanayo loo sii koobkoobayo oo sii soconayso waye marka ugu dambeysa dirbaaxooyinka ugu waaweyn ee ku soo socda geeska afrika waxa kamida arimaan climate change dabeecadda isbeddelaysa engeg cusub
biyaha oo soo laablaabanaya
iyo beddelmaysa cudur aanan hore u arkin kulaylku keenayo cudurro badan abaarihii oo degdeg u soo noqnoqonaya markuu roobdaana sida duufaanka halkuu wax ka hagaajin lahaa duufaankaas oo dad qaadayo leenayo wax googoynayo googoyaan u bixiyaan oo kii ka dhacay Soomaaliland ee muddo laga joogay sanadiyo bad mar laba sano marka arrimahaas idan wax uga qabsanayna de Soomaaliyana kaliya ma qabsan kareyso Soomaaliland ma qabsan kareyso Itoobiyana ma qabsan kareyso Djiboutina ma qabsan kareyso iyo kuwa kale ee naga sii shisheeye Kenya iyo Uganda iyo Sudan iyo dukaas ay ku jiraan isku imaashahaasi wax badan buu inoo keenaya in laga gaashaamaysto oo kaliya hanta waxba aanay ka qaban karin matal kuna waa European Union waaniga shiga qayb kamid aminaadna lagu bilaabo wada hadalka iyo wax la qabsan
qaar baaba ku doodaya marka laba dhinac ay wax isku darsanayaan waa ugu yaraan in ay xataa dhinaca siyaasadda ka siman yihiin Soomaaliya burbur bay ku jirtay muddo badan hadda oo dawladdu ay jiraan maamul goboladeed ay jiraan oo khayraadkii gudaha Soomaaliya sida loo qaybsan lahaa buu wali muran ka taagan yahay iyadoo sida ay jirto sideen wadan kale wax ugu darsanaa dadba cabsi ka qaba oo waxa dhici karta in la boobo waxa dhici karta in qalinkana lagu xado waxyaabo far badan baa dhici kara
waa runta waa khatarta ugu weyn adigoo wada jiro dhano haddii jamhuuriyaddii hore ee Soomaali Republic jirto xitaa oo wada jiro degan oo is-ogol ayaa haddana dee wadan ka weyn oo intan leego 100 milyan oo qof ay ku nool yihiin markuu hindiso wuu hindiso adiguna qufac ad qaado waa bas adigoo googo ayde oo kala baxay marka taasi way khatartaasi way jirtaa watan ku bilaabanayay gudaha in la iska hagaajiyo eg hita Soomaaliya iyo Soomaaliland hadii ay yeelanayaan mustaqbal darisnimada wanaagsan iyo in ka sii badanba la heli karo mustaqbalka soo socda de Soomaaliland kuma soo noqon karto meel sidan u kala qaybsan oo kala jirta iska daa Ethiopia iyo Eritrea Djibouti Soomaaliland bande ku soo noqon kare waxaas oo dooda ka qayb gali kare marka in la isagaajiyo gudaha waxay u tahay critical mustaqbalka
waxa maanta taa soo saaray dhageystaha xigaban fursad siinaya
magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax Shide waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan salaamayaa professor Gowon Salaamiya Taafar Kusayn oo salaamayay iyo dhammaan shaqaalaha su'aashii waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya waxa isku hayaan wadada dacwadana waxaan ku jirtaa maxkamadda caalamiga ah ee ka karnaqaysa marka hadii lagu dhawaaqo Kenya waa xukuumad maxaa Soomaaliya talaabo ay qaadi kartaa ama caqabad ahaan noqon kartaa
waad mahadsantahay aad baad mahadsantahay walaalana waan ku soo salaamayaa haddaad Hargeysa joogto aad baan ku soo salaamayaa waxa weeye badan la isku hayaa hore umay dhicin oo daanigu ma maqal dee waa wax cusub waxaan la isku hayaa marka waa in la isweydiiyo sababta cusub ee keentay in badan la isku qabto
maxaa soo
kordhay 1960kii maynaan maqal 1970kii maynaan maqal 1980kii maynaan maqal waxan cusub ee keenay maxay tahay su'aashay in la isweydiiyo marka waxaan inta la hurgufo oo la meelo la eego halkay ka soo baxaysaa in la eego ma hunguri Kenya uu ka socdaa ma hunguri dad ajnabi ah oo waxaan ku raahay kambaniyadan qodaa
shidaalka
miyay ka socotaa ma dad Soomaaliya waxan iibiyay oo u san qado yiri
soo gala dagaystan wuxuu leeyahay marka maxkamadda bay hadda hortaala hadii maxkamaddu ay Kenya u xukunto Soomaaliya maxaa u banaann
marnaba in laga hado ma aha haga qawaaniinta in laga hadlo ma
laga nacmaro
ma galin marama ee qawaaniinta anba ku Afrika u yeelaha noqdo anba ku adduunka u yeelaha noqdo way laba amurad halka way ku xidhan yihiin mid waa moral question oo de wax xalaalnimada waxaan inuu xalaal yahay talabaadna waxa way deynad adduunyada kala soo jiidan karto maxkamadana tu Soomaaliya iyo Kenya ay sameysatay maayo waa mid adduunyada ay sameysatay marka hadii inta la soo saaray maxkamadii qac ka siiso ay ku raacdo Soomaaliya waxay doonaysaa oo kineysta damayane anigu waxaan ciidamaan leeyahay waxaan doonayaa in yeeli de kibirka caynkaasi goor uu ku fiima soconaya aniga ila tahay dadka Soomaaliduna ee Soomaaliya degana waa inay ku adkaystaan daacwada ka soo baxday meel walba adduunyada hor dhigan soo degarmis waa inaan taasi marnaba jilbaha laabin ay istaagaan oo doodooda adkaystaan
dhageystaha kala baan fursad siinaya oo qadka telefoonka nagu la soo xiriir
maxsalid marka oo horeysa waa salaamayaa professorka iyo VOA-da iyo umada Soomaaliyeed ee dhageystayaasha waa Maxamed Axmed Timo Cabde oo ku nool Mustambiig degmada Balma waxaan professorka weydiinayaa isaga oo mahadsan professor waxaanu nahay umad Soomaaliyeed oo ku nool bariga Afrika bariga Afrikana waxaa ay gaanas u leedahay Afrikada inteeda kale iyo caalamka isku xirkooda waxaa muddo dheer ummada Soomaaliyeedna ay ku taamaysay caalamkuna uu noqorsanaa inaannu nahay halbowlaha ganacsiga Afrika iyo caalamka intiisa kale waxaanu leenahay khayraad fara badan oo biyaha ku hoos jira ama biriga ku hoos jira waxaan rajo badan ka qabnaa iyadoo aqoontayda kor u kacday iyadoo caalamka Soomaalidu ay u raaday ama u haajirtay xilliyadii qallafsanaa ee la soo maray in aqoon ay soo noqotay in caqli soo noqday in waddankii dadku wax u soo bartay ee maanta jiilal dhan ay ku nool yihiin caalamka ay waddu ku soo guriyo noqonayo waddankii sidee la isugu waafajin karaa jaaniska dalkeenu uu leeyahay iyo dadkiisii oo hadda aad leedahay waxbay fahmeen iyo khayraadka yaalla sidii aan uga badbaadsan lahayn cadowga Soomaali ay leedahay dibadda ka soo hujuma ama problemka ku haya sida hadda cad ee dalka Soomaaliya fargelinta ugu jirto sidee uga faa'iideysan karnaa professor ama uga badbaadi karnaa in aan nacsigayaga iyo la soo baxna khayraadkayaga caalamka ama dowladaha culayska nagu hayana aanu isaga qaadno taasi ayaan weydiinayaa professorka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa markii ugu horeysay dad Soomaaliya oo degan Mozambique aanu ismaqalno marka farax weyn bay ii tahay su'aashaada iyo sidaad u dhigtana waa mid aad u qurux badan oo cilmiyeys waad mahadsan tahay aniga walaal waxa ila tahay baab iyo burburkii Soomaali qabsaday ee ilaa imika haysta wax badan oo xun uu keenay oo deed adiguba ka marqaatay tahay waa taa Mozambique joogto adigoo ku baraarsan Buurhakaba amba Boosaaso amba Baydhabo amba Hargeysa adoo ku baraarsan ba ka wanaagsanaan lahayd bay ila tahay Mozambique inkastoo khayrka Ilaahay ku siiyey aanu ku faraxsanahay burburkaasi wax badan buu keenay waxa ka mid ah in la kala firdho in la kala yaaco oo la kala tago wuxuu beenay in qaxooti meelo badan lagu noqdo wuxuu keenay dadka qaarkii oo aan anigu leeyahay tiradooda aad bay u yartahay inay is abaabuleen oo marka aanba baayac mushtari ay galeen ilaa East Africa iyo South Africa ay galeen oo ilaa Europe ay galeen oo Asia galeen oo sidaad ku sheegaysaa lagu bartay durba inay yihiin dad maal abuuri kara iyo baayac mushtari inay yihiin waan kula gartay laakiin marka sidaa loo yar aflaxo inta aflaxday ee waxoogaa xoolo ay yeelatay qaarna wax uga ay barteen anigoo kaliyan kamida may soo gaarin waxa intay isku daraan oo isku faruuraan in laga soo saaro marka ra'yi iyo dad ra'yiga u hanoonsan oo soo nooleeya ummada wali lama hayo way meeshan tagaba diida waan ku wareega meeshan tagaba qabiil qabiil ba loo fadhiya waliba qabiil qabiil loo fadhiya ay tahay mid fool xun oo deertiya oo meel hoose ah oo aad yahay xasoonash ayaa loo fadhiya waa dadkii wax bartay iyo kuwii bayac majariga yeeshay xoolo yeeshay in badan oo kamid kolka arintayna horta la waxa weeye dadka bayac mushtariga ee adduyadu ay garatay inay yihiin dad xarfad gooniya u leh inay lacag abuuraan iyo xoolo abuuraan iyo dadka soomaalida intelligentka jaamacadaha kasoo baxay wax barta waar inay bal keenaan rag iyo dumar waxaa in loo rogo ra'yi laga siman yahay leadershiptii hore ka duwan iyo kartitii hore ka duwan iyo mabda'tii hore ka duwan oo soo nooleeya ummadan tabaalaha weyn gaarista u kala daadatay
aad baad u mahadsan tahay gabagabadii baan maraynaa hal daqiiqo maxaa tala ah oo aad u diraysaa soomaalida oo idil adigoo ka ambaqaadaya dhaqaalahan kobociisa hadda la hadalhayo oo laleeyahay haddii ay taasi dhacdo waxaa imanaya in dhaqaalihii uu kobco in horumar uu yimaado maxaa tala ah oo aad u diraysaa guud ahaan soomaalida
anugu waxaan leeyahay dadkii soomaaliyeedan ku leh halka ugu horreysa inay ka bilaabanto weeye maskaxdu inay toosto qalbiguna au nadiif noqdo maskaxduna ay toosto maskaxda soomaaliyeed way hurudaa maanta ambasun bay iyo ku jirta waxay u baahan tahay inay toosto qalbiga soomaaliyeedna wuu madoobaaday oo wax la cuno oo la boobo oo xaaraano oo maxaan ku dhahay musuqmaasuq iyo wax lamid ah iyo qabyaal iyo waxaasaa lagu jiraa walba horta intaa dee in laga toosa dee amba laynaga helo dad intaa ka toosay maskaxdooduna ay furantay taa haddii la helo dee xisaabbaa meel la dhigi sida looga faa'iidaysanayo dabaylaha xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dabeecadda iyo aqoonta iyo caafimaad waxaa socda geeska afrika waa laga faa'iidaysan dadka xoolaha sameeyey maantaba laga yaabo walaalkii mozambique kasoo hadlay inuu ka mid yahayna ee xoolo dhaqato noqota ee maal hayaana ee dunyada ku baahsan iyo geeska afrikana waar isku taga oo abuura dee xoolihiina investment kaa geliya u yeera dadkii markaa aqoonta lahaa fikradda hayay xoolihii iyo aqoontii labadaas halaysku mideeyo aniga awoogaysa matar dheere wuxuu odhan jiray nin weynu laga yaqaano buu ahaa distriga gebel iyo galbeedka somalilan laba amuuroodunba adduunyada lagu dhisa inaad maal abuurto iyo inaad aqoon abuurto dadkii maalna aan abuurin aqoonna aan abuurin weligood iyo allahu waxay noqonayaa dad dambeeye oo lagu joogjoogo marka dambana baaba'aba ayay
noqonayaa dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samater oo wax ka dhiga kolejka macalester ee magaalada st paul ee gobolka minnesota waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o a ee magaalada tan washington waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baan brofesor kugu mahadcelinayaa adinkana dhegeystayaal ka qayb qaadashada iyo wicitaanka iyo xiriirka aad nala soo samaysteen waanu idinkaga mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku wada dhaafaynaa nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay jacfar kuukaay ayaa nala socotiinayay isoona diyaariyay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a magaalada minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee qurba joogta soomaalida ah ee dalkan maraykanka ayaa la doonayaa in dhowaan laga hirgeliyo suuq weyn oo cusub gaar ahaana deegaanka ay ugu badan tahay soomaalida suuqan ayaa sida maamulka magaalada minneapolis ay sheegeen waxa uu yeelan doonaa adeegyo kala duwan waxaa shalay kulan ku saabsan dhismaha suuqaasi soo qabanqaabiyey cabdi warsame oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada lixaad ee magaalada minneapolis sahre cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay oo ugu horreyntii weydiisay suuqan iyo waxa uu yahay
horta suuqan waxa weye waa suuq shacab ama waxa la dhaho public market oo magaalada minneapolis ay ka shaqeynayso in la aasaaso lagana aasaaso xaafadda ay soomaalidu iyo afrikaanka ku beddey gobolka minnesota oo ah xaafadda sida riverside marka waxaa samaynaynay maxay ahayd waxaa samaynaynay shir oo aan rabnay dadka inaad daraasanno baahidooda iyo waxay rabaan aad iyo aad baa looga soo qayb galay ilaa iyo 600 qof ayaa timid saacaddii ugu horreysay oo soo gashay oo isdiiwaangelisay oo baahidooda noo soo gudbiyey marka way fiicneed waxaana ka hadlaynay mustaqbal ahaan suuqan waxa faa'iidada uu community uu leeyahay iyo faa'iidada uu maxay ku soo kordhinay xaafadaba.
Waa gartay. Marka suuqa waqtigan maxaa loogu baahday?
Suuqan waxay ahayd horta waxay ahayd mashruuc soo socday waqti dheer. Waxaana loogu baahday waxaa jirta baahi dhul ganacsi ama meel lagu ganacsado ama meherada ganacsi laga furo magaalada Minneapolis. Sidaa la socotid, magaaladeenu waa magaalada ugu weyn gobolka Minnesota, waa magaalo aada hadeer u kordhayso. Dhul kaste ama space kaste oo hadeer maxay ahayd aada buu dhulka ciriiri u noqday. Marka ma jirto xaafad dadkeenu u gaar ah taasaa rabna inaan abuurno. Suuq kaliya ma ahan Africa Village, waxaa rabna xaafada sida Riverside laga dhigo, sida lagu ilaaliyo shacabkeenna, saddex masaajid hadeer ku yaallo ilaa iyo sagaashameeye business yaryar. Marka waxaa rabna inaan kusoo kordhino xaafadaas inay noqoto xaafad anaka noo gaar ah oo dadkeenu ku ganacsadaan, ku shaqaystaan, shaqo ku abuuraan. Taasay ahayd marka fikraddaas. Fikraddaasna waxa weeye waa mid loo baahan yahay waqtigeedan hadda uu yimid.
Suuqyo horey waxaa u jiray Carmel iyo 24 iyo ay Soomaalidu ugu magacdareen oo ay degan yihiin xaqiiqadii Soomaali fara badan ay ku ganacsato boqolaal ah dukaamood ay ku yaalaan. Marka kuwaasi miyuu la mid noqonaya mise uu ka habduwanaan doonaa?
Maya, wuxuu u ekaan doonaa suuq waxaa jira la dhaho global market oo ku yaala Chicago iyo Lake dadka yaqaana magaalada Minneapolis, oo suuq ay magaaladu kamid ka qayb qaadatay inay dhisato aada u qurux badan oo weyn oo services badan leh. Marka suuqaani uu ka duwanaanaya kuwaan yaryar oo haddeer jiro, waayo kuwaasi niman baa iskale, shaqsi baa iskale oo lacag badan ka sameeyo. Anaguna suuqeenu waa ka duwan yahay. Waxaa rabnaa suuqan inay dadku isla wada magaaladu iyo dadku ay wada yeeshaan sida la dhaho public market, oo kiraduna ay jaban tahay, loona design gareeyo si faa'iido u ah dadka xaafada degan iyo maxaa la dhaha ganacsatadana.
Maxaa faa'iido ugu jira marka ganacsatada muxuu uga duwanaanayaa suuqyadii hore u jira suuqan?
Wuxuu uga duwanaanayaa waa suuq ayaku talada ay ku yaala doonaan. Wuxuu uga duwanaan doonaa waa suuq ka casriyeysan oo isaga haddeerta la dhisi doono, kuwaas waagi hore warehouse ahaayeen oo meel wax dhisan baa la kala jarjaray. Kan waxa weeye designka ilaa iyo kor waxaa loo dhisayaa si maaragtay maxay ahayd casri ah. Wuxuu ku yaalaa wadnaha ama halbowlaha magaalada Minneapolis, wuxuuna ka koobnaan doonaa xaafad la dhaha Africa Village oo aan rabna inay noqoto Chinatown keena oo soo jiida doonto dadka kale. Hadda suuqyada Carmel iyo 24-ka waxaa yid taga Soomaali kaliya, dadka kale ma aadaan, waayo way yaryar yihiin, waa dhib badan yihiin, maxay ahayd waa ciriiri bay yihiin, maxay dadka maamulana maamul xumo aada u baahad baa ka jirto. Marka kan waa ka duwanaan doonaa wixii ayaka ka barannay waxay doon
waa garto waa tahay. Marka ma waxaa wado dhismaha iyo qarashaadka iyo waxa ku baxaya oo dhan dowladda hoose ee Minnesota mase?
May dowladda magaalada Minneapolis ayaa haddan hawshaan hoggaaminayso. Waxaa la heli doonaa wax la dhaho developer, qof oo dhiso oo taago hawshaas. Marka magaaladan waa caawin doontaa, laakiin waxaa wey dhulka horta magaalada askale parki ku yaallo, waxaana rabnaa in dhulkaasi aan laga dhisin guryo casri ah oo dadkeena barakiciyo oo laga dhiso suuq dadkeena u leeyahay.
Mashruuca intee sana ayuu qaadan karaa marka dhismihiisa?
Wallaahi wuxuu qaadan karaa ilaa sanad iyo laba sano hadday ugu badato. Waxaana rabnaa inuu la dhagax dhigo sanadka soo socda ilaahay.
Waxaa jirta in deegaankaas ammaankeeda laga cabaadayay. Marka ammaanka sideed meeshaas? Marka keliya maaha in suuq la dhisay, ammaanka laftirkiisa aad uga shaqeyn kartaan, waayo dhalinyarada isdildilkoodii dhibaatooyinkooda meeshaas way ku badnayd sida la sheego.
Xaafada sida Riverside waa xaafad nabdoon. Anigu shaqsiyan waa deganahay, afar cunug aan ku korsada, maalin kastana tareenka raaca. Marka anigu maana arkin dad isdildilayo, waan maqlnaa marmarna waa dhacdaa maxayd accidentyo sida uga dhacdo maxay ahayd magaalo kastoo maray karaa, waayo waa la socotaa dalkeena sidii xaaladiisu meesha maraayo, hubka iyo dadka ay qaataan. Dhalinyarada Soomaaliyeedne fursaday u baahan yihiin, waxayna u baahan yihiin meel ay ka ganacsadaan. Soomaalidu waa ganacsato. Haddii haddeer maanta aan abuurno suuq oo boqol qof ay ka faa'iidaystaan oo boqol family lagu koriyo, taas faa'iiday u tahay shacabka Soomaaliya meel walba ay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada Lixaad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
waxaa la galay maalintii labaad ee sanadka cusub ee hijriga ee 1441. Waxaa sanadka hijriga uu yahay mid taariikh gooni ah u leh muslimiinta. Haddaba maxay tahay ahmiyadda taariikhda hijriga? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey.
sanadka cusub ee hijriga oo ku beegan kowda bisha muharram ayay dadka islaamku xusaan sanad walba hadaba taariikhda hijriga ah iyo qiimaha ay bulshada muslimiinta u leedahay waxaa faahfaahinaya sheekh axmed nuur macallin abdul qadir oo ka tirsan masjidka iyo xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee galbeedka dalka mareykanka
taariikhda hijriga ee waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay baahid xilligii islaamka ee rasuulka salaatullaahi wa salaamu alayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada makkah inuu ka hijroodo oo uu aado magaalada Madiina kadib markii arintaas iyada la tusiyay oo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala u qadaray inuu halkaa u tago kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe Umar bin al-Khattab uu tashi la sameeyay asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto
hijrada uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday maka isla markaana uu ku tegay madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda islaamka iyo siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh axmed nuur macallin
nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisu uu joogeen baa ahayd meel lagu dhibay dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayayna uu ka wadi kari waayey taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego marka sidaas ay waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka Madiina oo wufuudii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto marka sidaasuu rasuulku ku soo wareegay oo magaalada madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay
dhinac kale taariikhda hijriga ah ayaa ahamiyad gaar ah ugu fadhida muslimiinta gaar ahaan cibaadada iyo acmaasha la xidhiidha sida uu sharaxayo doctor xasan al basri oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna nool dalka yeman
taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta oo xeeb iyo sumad dadka soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga soco xoolaha kale marka ay la waraabi caalka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaa naqraax u aadayaan muslimka waxay u noqonay taariikhdan taariikh sumaddiisa iyo taariikhdii islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad uu ah oo ka xeeb soo ceysa qoomiyadaha kale caalamka ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo qamiis marka uu xidka taagan yahayna marka cascas buu maanta intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku astaan kale oo ayadana muslimka loo yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaanayo marka ruuxu maqlo si aadan lahayo masjidka uu aadaya si uu tukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaas wada hadal uu dhexmarayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba intaas waxa weeye waa horodhac waxaan rabaa inaan usoo gudagalo taariikhdan hijriga ah sidaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay noomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaano asian qolo kasta xataa iskuulada iyo jaamacadaha goobaha wax laga barto waxay leeyihiin calaamado iyo kalandaro u gooni ah oo markaa tusinaya xilliga barashadu ay bilaabanayso xilliga duruusta iyo jaamacadaha iyo fasax kulli ay bilaabanayaan marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar beelaada kalandarka islaamiga ee hijriga ah oo markaa laga anbaqaadayo xilligii nabi maxamed uu kasoo haajiray magaalada maka una soo hayaamay una soo daqoolay dalka madiina munawara halka ayaa lagu jaangooynayaa taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta cumar bin khadaab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya shaam iyo canaaq iyo yeman iyo meelo badan oo muslimiinta ay gacanta ku hayeen warqadaha marka waxa isku tafmaya taariikhdi iyo biligida isku tafmaya marka waxay noqotay in la saar loo saaro guddi guddigiiba ka soo tala bixiyay jeedooyin badan iyo xindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta taariikhda Greek iyo Roman iyo Faris laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiinta in taariikh qayb u ah heebso identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaan Hijriga marka ayay bilaabatay taariikhdan waxa ahmiyad gooni ah taariikhda Hijriga oo marka lagu beesgareynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan midna waa qawli waa hadal midna waa ficli marka midda qawliga ayadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisu ku jiri karo qawli iyo soonkii iyo wixii markaas lamid ah afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan oo marka waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda Hijriga marka la soomayo bisha ramadaan ayaa soonku ansaxaya soonku marka bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga soonka oktoobarka ama maarso ama diseembar ma ansaxay wuxuu ansaxayaa bisha ramadaan xajku waa lamid
in badan oo ka mid ah dalalka islaamka ayaa maalintaasi kowda muxaram ee sanadka cusub ee hijriga ah waxay u aqoonsadeen inay tahay maalin fasax ah oo dhammaan shaqaalaha dowladdu ay shaqooyinka ka nastaan
aad iyo aad umahadsan tahay waxaa warbixintaasi inala socodsiinayay xuseen barre aadan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhinacii wararkii u dambeeyey cayaaraha gaar ahaan kuwooda ugu waaweynaa waxaa studiyala fadhiya cabdulqaadir samkab cabdulqaadir
aad baa umahadsan tahay caasha waxyaabaha ugu waaweyn ee cayaaraha sida weyn loo hadalhaya ayaa waxaa ka mid ah kooxda manchester united oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub ayaa la leeyahay xaaladeedu meel xun ayay maraysaa saddex ciyaarood oo horyaalka premier leaga la ciyaarayna kooxdan waxa ay badisay oo keliya hal ciyaar taas ayaa marka waxa la leeyahay macalinka kooxdaasina khatar ayuu ugu jiraa inuu shaqadiisa waayo dhibaatada kooxdan haysata ayaa waxa la leeyahay waxaa ka mid ah kooxda waxay iska dirtay weeraryahankii Lukaku oo u dhashay dalka Belgiumka mana aysan keenin qof bedela marka dhibaatada haysata waxay tahay dhinaca goolaliska marka aad fiirisid afarta ciyaarood dib u raacdid yacni goolal yar ayay dhalinayeen marka laga reebo kulankoodii ugu horreeyey oo Chelsea ay la ciyaareen oo afar gool ay ka dhaliyeen daafaca way soo dhiseen laakiin waxaa la leeyahay weerarka ay ka liidataa sidoo kale Sanchez ayaa kooxda ka tegay oo isagana ka mid ahaa weeraryahanada kooxda oo ku biiray kooxda Inter Milan oo Lukaku ayaa uga sii horreeyey marka sababihii loo ceyriyey tobabare Jose Mourinho ayaa hadda waxa laiska weydiinayaa oo waxa la leeyahay maamulka kooxda ay wax ka qaldan yihiin ma aha dhibaatada tababarayaasha kooxdan sida aad la soconnaba intii uu ka fariistay tababareheedii hore Sir Alex Ferguson lix sano ka hor dhibaatadan ayay ku jirtay ilaa haddana cid xallisa mushkiladda waa la leeyahay dhinaca iyo talyaaniga haddii aan fiirinana kooxaha Juventus iyo Napoli kulankii dhexmara ayaa si weyn loo hadalhayaa oo 7 gool ayaa la iska dhaliyay kulamada kulankaasi Juventus ayaana waxay ku badisay 4 gool iyo 3 gool
aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir bal dhinaca ciyaaraha tenniskana wax nooga tabatay
waa mahadsantahay casha waxaa jirta gabadha u dhalatay dalka Japan ee Naomi Osaka ayaa waxay la ciyaartay gabar yar oo 15 jir ah oo iyadana maartay tenniska ku cusub oo la yiraahdo Coco Gauff marka gabadhan waxay u dhalatay dalka Mareykanka Naomi Osaka waa gabadha haysata horyaalnimada ama koobka Wimbledon Open waa gabadhii ka oo heshiisay sanadkii hore ee Serena Williams oo caro ay kaga baxday garoonka marka markii ay guuleysatay gabadhii yareed ee 15 jirka ahayd Coco ayaa ooysay kadibna way la ooysay waa la aaminsan waayo Osaka kadibna way
hadashay guuleysatay tii laga guuleysatay labadooda way
waa la kala garan waayay oo hinta iyo baroorta labadooda
waxay tahay
marka sababtay uu isay sheegtay waxay sheegtay gabad dhan yar oo 15 jirka ah mustaqbalka wanaagsan ku leh ciyaaraha tenniska sanadka horena ka qayb gashay ciyaarihii Wimbledon oo laga soo reebay marka waxay leedahay yani gabadhaas ayaan la qiiroday aan la muraalad dilacay ma rabin inay guul darro ku dhacdo dhinaca kalena Naomi waxay rabtaa inay guuleysato oo koobka US Open ay ku guuleysato
oo ciyaaraha laysuma qalleeyo
laakiin dareenka waa la wadaagay
aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington meel kasta joogtaan waxaan idin leenahay galabaha wanaagsan waxaad nagu la nasataan codka macaan fanaanka Axmed Cali Ciqaal oo ay ku labaan tahay Aamina Cabdullaahi heestan ku dhageedu yahay amba baxay socodka
adigo anniman urta caafi ma kale kulli adiga ina tahay suudkunaan garan muqtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa annaa owlaxii daray muqtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa annaa owlaxii daray amba baxay socodka ina neebaygu qadin amba baxay socodka ina neebaygu qadin adiguna dehaan ahdigana hafududayn ahdigana hafududayn amba baxay socodka ina neebaygu qadin amba baxay socodka ina neebaygu qadin adiguna dehaan ahdigana hafududayn ahdigana hafududayn
hastaas ayaa u dambeysay idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan dhinacii soo saaristana waxaa inoo jooga Bashiir Abikar Cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
دمي يا روريات أما إلى بيلاهو وفي يوم العمري.